Budeme čítať Evanjelium podľa Jana 12. kapitolu.
A tak 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý bol zomrel a ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych. A pripravili mu tam večeru, pričom Marta posluhovala. A Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. A Mária vzala funt masti z pravého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi a dom sa naplnil vôňou masti. A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: prečo sa tá masť nepredala za 300 denárov a nedalo sa chudobným? Ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo, do neho nosil. Vtedy povedal Ježiš: nechaj ju, zachovala to ku dňu môjho pohrabu. Lebo veď chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždycky. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam, a prišli nielen pre Ježiša, ale tiež, aby videli aj Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazára zabili, pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Keď potom nasledujúceho dňa počul veľký zástup, ktorý bol prišiel na sviatok, že ide Ježiš do Jeruzalema, nabrali palmových letarastov a vyšli proti nemu a volali: Hosana požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraelov. A Ježiš, najdúc osľa, sadol si naň, ako je napísané: neboj sa, céro Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza jazdiac na osľati. Toho prv neznali jeho učeníci, ale keď bol Ježiš oslávený, vtedy sa rozpamätali, že to bolo napísané o ňom, a vykonali mu to. Vtedy svedčil zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych. A preto aj vyšiel proti nemu zástup, pretože počuli, že učinil ten div. Vtedy si povedali farizejovia: vidíte, že nič neosožíte, hľa, celý svet odišiel za ním. A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. Tí tedy pristúpili k Filipovi, tomu z galilejskej Betsaidy, a prosili ho a vraveli: Pane, chceme vidieť Ježiša. A Filip prišiel a povedal to Andrejovi, a zase Andrej a Filip to povedali Ježišovi. Ale Ježiš im odpovedal a riekol: prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Amen, amen vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné, ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku. Kto má rád svoju dušu, stratí ju, a kto nenávidí svoju dušu, na tomto svete zachovajú do večného života. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať? Otče, vyprosti ma z tejto hodiny, ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno. Vtedy prišiel hlas z neba: aj som oslávil, aj zase oslávim. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: anjel mu čo si hovoril. Ježiš odpovedal a riekol: nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd tohoto sveta, teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril, dávajúc na znamenie, akou smrťou mal zomrieť. Vtedy mu odpovedal zástup: my sme počuli zo zákona, že Kristus zostáva na veky, a ako ty hovoríš, že syn človeka musí byť povýšený? Kto je ten syn človeka? Na to im povedal Ježiš: ešte krátky čas je svetlo s vami. Chodte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. To, povedal Ježiš a potom odišiel a skryl sa pred nimi. A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho. Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni a rameno Pánovo komu je zjavené? Preto nemohli veriť, že zase povedali Izaiáš. Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli a srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. To povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. No zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizejov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu. A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale toho, ktorý ma poslal. A kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal v tme. A keby niekto počul moje slova a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. Kto mňou pohrdá a nepríjma mojich slov, ten má, kto by ho súdil, slovo, ktoré som hovoril, toho bude súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Je 6 dní pred židovskou veľkou nocou a Ježiš zanedlho ide na smrť na kríži. Prichádza Ježiš do Betánie, do svojej rodiny, kde nedávno vzkriesil jedného z členov rodiny Lazára. Marta ho obsluhuje, Mária maže Ježišove nohy nardovou masťou. Stôl bol nízky, pri stole sa ležalo, opieralo o lakeť a nohy boli natiahnuté smerom od stolu. Nardová masť bola vzácna, pochádzala z Indie a Mária minula na Ježišove nohy tretinu kila tejto masti. Judáš bol správca pokladničky a mal na starosti peniaze, ktoré dávali ľudia Pánu Ježišovi a jeho učeníkom. Z tých peňazí žili na cestách a dávali chudobným, núdznym. Judáš videl všetko očami peňazí a tak hovorí, že radšej mohli masť predať za 300 denárov. Jeden denár mal hodnotu mzdy jedného dňa, masť mala teda hodnotu 300 denných miest. Radšej mali masť predať, ako ju len tak minúť. Ako správca pokladničky bol Judáš zlodejom, jemu nešlo o chudobných. Šomral, lebo vedel, koľko si z toho mohol pre seba ukradnúť. Aj dnes peniaze sú priamo či nepriamo zdrojom nesprávneho konania po zboroch. Jedni dostávajú peniaze od štátu, iní chcú dostávať peniaze od štátu a tak poslúchajú bez rozmýšľania a rozlišovania všetko, čo štát nariaduje, a vtierajú sa Herodesom do priazne. Dokonca činia v zboroch nariadenia horšie od štátu, a to tým, že rozdelujú kresťanov na tých, čo do zboru môžu, a na tých, čo do zboru nesmú, a dôvod je včelička. A tie nariadenia idú jasne proti Božiemu slovu, proti Kristovmu telu a cirkvi, sú to ohavné, démonské nariadenia. Iní sú financovaní či riadení inými ľuďmi z iných zborov, či sú platení zo zahraničia, a tak preberajú ich názory a pohľad na situáciu a kopírujú to, čo ich sponzori robia, aby náhodou sa nezastavili finančné toky. Nič nie je biblickejšie ako samostatný zbor. Iba toľko zbory môže riadiť Kristus, koľko mu k tomu dajú priestoru. Aj dnes sa peniaze stávajú osídlom na zapretie Krista, jeho prikázaní viery. Chudobní budú vždycky medzi ľuďmi, lebo hriech, lebo svojvoľa, lebo lenivosť, lebo vzťahy a tak ďalej. Pán Ježiš sa nepohoršuje, že na jeho nohy bola minutá tak drahá masť, ba naopak, hovorí, že pomazanie od Márie bolo pre deň jeho pohrebu. Teda Pán Ježiš vie, že zanedlho zomrie. Na svoju smrť už dlhšie pripravuje svojich učeníkov. Aj my sa dnes tiež psychicky pripravujeme na to, čo podľa Božieho slova nás nemusí minúť. Mnoho Židov sa dozvedelo, že do Betánie prišiel Pán Ježiš a tak ho chceli aj so vzkrieseným Lazarom vidieť. Ján 12, 10 až 11, ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazára zabili, pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Najvyšší náboženskí predstavitelia sa dohodli, že vzkrieseného Lazára zabijú. Teraz chudák len Lazar vstal z hrobu a oni ho chcú zasa odpraviť do hrobu. Neuverili aj napriek vzkrieseniu, že Pán Ježiš je Boh. A tak im ani nedošlo, že to, že Pán Ježiš stvoril z prachu človeka. Teda mohli by Lazara aj v kyseline rozpustiť, Pán Ježiš vie aj dušu takého povolať naspäť do vytvoreného tela, a čo vlastne urobí aj pri poslednom vzkriesení. Mnohí zo Židov odchádzali zo židovstva, lebo uverili v Pána Ježiša ako v Mesiáša. Mnoho Židov v dnešnom čase odíde zo židovstva, lebo uveria v Pána Ježiša ako v Mesiáša. Kto uverí v Pána Ježiša a Pánu Ježišovi, tiež odchádza a odíde z náboženstva, aby mohol nasledovať iba Pána Ježiša, byť iba v jeho cirkvi a nie nasledovať náboženských vodcov, nie ľudské náuky, nie tradície, nie filozofie, nie cirkvi spojené so svetskou mocou a peniazmi štátu, nie cirkvi riadené denominačne, ale Kristom, jeho slovom. Po vzkriesení Pána Ježiša zasa odchádzali ďalšie zástupy z tohto náboženstva. Náboženským predstaviteľom sa nikdy nepodarilo umlčať tých, čo skutočne uverili v Pána Ježiša. Po vzkriesení Pána Ježiša zasa dokázali náboženskí predstavitelia podplatiť neobrátených, teda stráže, aby zapreli, čo videli na vlastné oči a pred čím sa triasli. Ale moc peňazí zasa spôsobila, že smrteľník, že stvorenie za peniaze poprelo svojho tvorcu. Dôkaz Kristovo zmrtvých stane bol nepopierateľný. Židovské náboženstvo stratilo po Ježišovej smrti, po Ježišových slovách dokonané je, stratilo moc a Božiu priazeň a Boh odišiel zo svätyne svätých. Napriek tomu, že Boh sa k nemu židovskému náboženstvu už nepriznával, napriek tomu až do 70. roku po Kristovi, kým nebol zničený chrám, hrali náboženskí vodcovia svoju podvodnú úlohu, že slúžia Bohu, že Boh ich obete stále potrebuje. Čiže 40 rokov po smrti Krista hrali pred ľudom, že vchádzajú do svätyne svätých, do Božej prítomnosti. To isté robia dnes odpadnuté zbory. Pred ľuďmi hrajú svoju hereckú úlohu, aj evanjelium znie z ich úst, ale Boh sa k nim už vôbec nepriznáva. A toto skutočný kresťan musí dnes rozpoznať aj výjsť z tohoto Babylonu, kým má čas, lebo inak bude trpieť nielen za svoje hriechy, ale aj za hriechy Babylonu. Keď sa na druhý deň Židia dozvedeli, že Pán Ježiš ide do Jeruzalema, natrhali palmové listy a volali Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Učeníkom Pána Ježiša až po zmrtvých stane a zoslanie Ducha Svätého sa odhalili slova písma o tom, ako kráľ Siona prichádza na osľati. Kresťanom sa odhaľujú slova písma, lebo majú Ducha Svätého, vidíme, že kráľ Siona prichádza. Kto vidí, že prichádza, čaká ho pripravený, bdie a dáva si pozor, aby nebol zvedený falošnou ponukou záchrany, falošnou slobodou, falošným evanjeliom. Zástupy Židov kladú palmové listy Ježišovi pod nohy. Jan 12:17. Vtedy svedčil zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazara z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych. Zástup nielenže išiel za Pánom, s Pánom, ale čo ešte robil? Svedčil. Svedčil okolo idúcim a prídúcim do Jeruzalema na predveľkonočné sviatky. Zástup svedčil o vzkriesení, o najväčšom možnom skutku, aký môže spraviť len a len Boh. Bez vzkriesenia a bez viery v Ježiša Krista ako pravého Boha nemôže niekto povedať, že kráča s Pánom Ježišom. Zástup teda svedčil, ako Lazar zomrel, ako bol v hrobe 4 dní, ako zapáchal, ako ho Pán Ježiš povolal slovom z hrobu do smrti k životu. Povolal ho slovom, mocným slovom, slovom Boha. Nie obradmi, nie sviatosťami, ale slovom, ktorom je jedine moc. A moc je tam znovu zrodiť k životu, k večnému životu, aj toho najhoršieho hriešníka. Aj dnes Pán Ježiš volá na tých mocným slovom, čo sú v tieni smrti, na hrane pekla. Lazar, poď von, poď za mnou, mňa nasleduj, nie svet, ktorý ide do záhuby aj so svojimi služobníkmi. Zástup svedčil okoliu. Aj dnes to je kresťanom svedčí. Nekresťania nesvedčia. Kresťania svedčia svojmu okoliu, ako boli povolaní zo smrti a vzkriesení k večnému životu a skrze smrť a zmrtvých stane Pána Ježiša to bolo urobené. Kresťania svedčia, kto je ich Boh a kým je ich Boh. Zástup svedčil. Svedčil, že Ježiš je ten Mesiáš, že Ježiš je Boh, pretože iba Boh môže kriesiť mŕtvych. A pridali sa do zástupu aj iní ľudia, či už z vypočítavosti, či len tak, lebo boli strhnutí s davom. Aj oni svedčili a vyvyšovali Pána Ježiša. Bez svedčenia sa ľudia nedozvedia nič, ani o tvojom zázračnom znovuzrodení, ani o našom Bohu, ktorý je Pánom všetkého a ktorý je nad všetkým zvelebený najvyšší Pán. Farizei vidiac, ako za Pánom Ježišom ide zástup, Jan 12:19, povedali si, vidíte, že nič neosožíte, hľa, celý svet odišiel za ním. Farizei jedni druhým vraveli, vidíte, už nič neurobíte, Lazara už nezabijete, už nevymyslíte žiadnu taktiku, ako Ježiša zdiskreditovať, ako poprieť skriesenie. Hľa, celý svet išiel za ním. Stratili sme svoju moc nad ľudom a nie len z Izraela, ale aj nad tými, čo prišli na sviatky zďaleka. A títo budú svedčiť a rozpovedia to vo svojej domovine a odtiaľ to pôjde ďalej a ďalej. O takom skutku sa nedá mlčať. Stratili sme moc nad celým svetom. Na Turíce v skutkoch 2.9 až 11 sú vymenované kraje, odkiaľ Židia chodili do Jeruzalema na sviatky. Farizei si vravia, čo teraz budeme len robiť? Je to dôležitá existenčná otázka, pretože by stratili prepojenie so svetskou mocou, stratili by moc nad ľudom a príjmy od ľudu. Z čoho budeme len žiť? Robiť nevládzeme, žobrať sa hanbíme. Tieto existenčné hrozby ich donútili vykonať ešte ohavnejšiu vec, ako len pripravovať vraždu Lazára. Oni už pripravovali vraždu Ježiša. Chcú zabiť pôvodcu života, pôvodcu aj ich života. Pôvodcu toho, z ktorého nariadení a dobrodení oni žili vo svojej kňazskej službe a tak zanedlho ukujú taktiku s politickou mocou, s Rimanmi a Herodesom. Vidíme, čo sa dnes deje po zboroch. Tí, ktorí žijú vo svojej pastierskej službe z dobrodení ľudu, zapierajú a zrázajú toho, od koho majú to všetko a koho majú prezentovať. Farizei uplatia Pánovho učeníka, uplatia lakomcu a zlodeja, uplatia neznovuzrodeného Judáša, aby zradil Pána Ježiša. Ak niekto chce poštvať a zničiť Božie dielo, zničiť Kristovú cirkev, tak diabol na to použije neznovuzrodených. Navonok pre mnohých vyzerajú ako kresťania, ako Kristovi učeníci, ale v srdci sú to neznovuzrodení. Farizei aj zmanipulovali množstvo ľudí, ktorí kričali Hosana, na kričanie, ukrižuj ho. Gréci si žiadajú vidieť Ježiša, preto pristúpili k jeho učeníkovi Filipovi s touto žiadosťou. Ale Ježiš hovorí, Jan 12:24. Amen, amen vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné, ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku. Zdá sa, že Pán Ježiš hovorí akoby od veci. Gréci chcú vidieť Pána Ježiša a Ježiš hovorí o poľnohospodárstve, o pšenici. Amen, amen znamená zdôraznenie dôležitej večnému životu existenčnej pravdivosti nasledujúcich slov. Pravda je, pravda je. Ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, ostane samotné. Pán Ježiš hovorí aj dnešným žiadostivým po videní Pána Ježiša. Priateľ, ak nezomrieš tomuto svetu, neuvidíš pána Ježiša. Priateľ, musíš padnúť do úrodnej zeme, ale to nie je všetko. Nesmú ťa myši zožrať. A ty musíš v tej zemi aj odumrieť. Musíš byť pochovaný do zeme, musíš skoncovať s celým doterajším životom, svojimi túžbami, plánmi. Musíš odumrieť a zanechať všetko, v čo si doteraz veril, čo si sa nádejal, v koho si sa nádejal, v čom si mal zmysel života. Všetko zanechať a prijať úplne nový, iný spôsob života, ktorý ide proti svetu, ktorý je v očiach sveta bláznovstvom. A tak uvidíš pána Ježiša potom z tváre do tváre. Jedno odumreté zrno, iba odumreté zrno, prinesie mnohonásobnú úrodu. Prinesie desiatky zrn. Mnoho odumretých zrn prinesú vrecia úrody, tisíce nových zrn. Iba kto odumrel, kto zomrel tomuto svetu, iba ten prinesie úžitok ďalšie zrná. Jeden z dôvodov, prečo som začal pochybovať o katolicizme ešte ako mladý, bolo to, že katolíci nesvedčili, a teda nevidel som žiadne nové zrná. Dnes rovnako pochybujem o mnohých kresťanov a o niektorých zboroch, lebo nesvedčia, neprinášajú nové zrná. Roky neprinášajú nové zrná. Zrná padnuté na kraj cesty, dotrnia na skalnatú pôdu, nikdy neodumrú, nikdy. Tie zrná budú pozobané, teda uchytené tým zlým, aby nepochopili zmysel Božieho slova, aby ho náhodou nezačali uskutočňovať. Mnoho tzv. Kresťanov počúva Božie slovo a buď im je to slovo Božie zle vysvetľované, alebo nechcú pochopiť správny význam Božieho slova. A zlý to uchytí, všetko čo počuli, a nedôjde k naplneniu Božích prikázaní a Božieho slova. Niektorí tzv. Kresťania s radosťou prijímajú, čo sa hovorí z Božieho slova, to je tá druhá pôda, ale keď prídu trápenia, súženia, tak nie sú pripravení, sú ako vyoraná myš, ktorá nevie, kde je sever. Prídu súženia a prenasledovania a zrazu sa nepriznávajú ku kresťanstvu, ale ku svetu. Ten, kto nehlasuje, nesvedčí, ten ani nemá dôvod byť sužovaný, ani nebude sužovaný svetom, či aj inými tzv. Kresťanmi pre Božie slovo. Mnohí kresťania si žijú iba pre seba, svoje pohodlie a mamon. Netrpia s inými, netrpia ich problémy iných kresťanov. Niektorých je Božie slovo, to je tá tretia pôda, udusené starosťami o tento svet, či udusené bohatstvom. Pekne hovoria o Kristovi, ale aj pekne kujú so svetom, lebo chcú ďalej zarábať pekné peniaze, nechcú prísť o dobrú prácu, o majetky, a tak radšej robia so svetom, čo robí svet. A mysle majú plné starosti o tento svet. Nie o nebeský domov, nie o rozširovanie Božieho kráľovstva. Netrapí ich, že nemajú žiadne zrniečka. Zrno, ktoré odumrie, prinesie mnoho úžitku, jedno 30, iné 60, iné 100 násobnú úrodu. Bratia a sestry, na Slovensku sú zbory, ja teraz nehovorím o ekumenických, ale o tzv. Kresťanských, ktoré neprinášajú úrodu. Neprinášajú zrná. Roky. Prečo? Lebo ľudia v nich neodumreli. Nežijú vierou, ale náboženstvom. A ako farizei veria svetskej moci, nie Božej moci. Neodumreli svetu, a tak ani nesvedčia. A tak sa ani pán k ním nepriznáva a nepridáva zrniečka cez nich. Nič neosožia pre pána. Nedá sa slúžiť aj Bohu, aj svetu. Podľa ovocia ich poznáte, podľa zrniečok, podľa ľudí, ktorí sa znovu zrodili, skrze nich. Pán Ježiš tých, čo neprinášajú úrodu, nazýva falošnými prorokmi. Matúš 7, 15 a 16. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prikázajú v očom ruchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. Po ovoci ich spoznáte. Či azda strnia oberajú hrozná alebo zbodľače fíky? Hrozno sa oberá z vinného kmeňa, ktorým je sám Kristus. Kto nie je pripojený na vinný kmeň, neprinesie hrozno, neprinesie nové hrozno. Kto nie je napojený na Krista, kto neverí v Kristovi a v Kristu a jeho pánstvu a jeho moci, nie je v Kristovi, a teda tá ratoles, ten zbor, neprináša hrozno. Niektorí povedia o kresťanoch, či o vedení zboru, o akí zbožní ľudia, o akí dobrí pastieri, pokorní, láskaví, o ako pekne hovoria o Pánu Bohu, Pánu Ježišovi. Ale veď takí sú aj katolíckí vodcovia, a to robia na omšiach, na kázniach, A jeho listy takto pekne hovoria o Bohu, aj odpadnutí evanjelici a tak ďalej. Kresťania, budíček, ovocie je znakom toho, kto kým je a kto komu slúži, či Bohu, či svetu, či odumrenie svetu a prinášajú ďalších nových kresťanov. Ak tak nerobia, tak si pozorne všimnite, že oni činia opak. A teda kresťanov prerábajú na podobu sveta, oni idú za svetom a tak aj ostatných podľa svojho príkladu strhávajú za svetom. Takže dôvod neplodnosti kresťanov je, že nesvedčia. Kto neverí, ten nesvedčí. Zástup uveril, kto šiel za pánom Ježišom, skriča z Hosana a svedčil. Mnohí tzv. Kresťania nesvedčia, lebo neudomreli tomuto svetu, preto idú s týmto svetom. A čo je horšie, a teraz dobre počúvajte, títo ľudia, ak nesvedčia, tak svedčia proti tým, čo svedčia za Krista. Nedieje sa nič nové pod slnkom, ak pána Ježiša nazývali pometeným, posadnutým, to isté budú robiť aj jeho učeníkom. Keď sme stále veci pomenovali pravými slovami a dali korektnosť nabok, tak uvidíme, že je tu po ekumene ďalší obrovský odpad od viery, a teda zjavenie Antikrista je blízko. 2. Solunčanom 2.3 až 4. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Čiže tých spôsobov môže byť nazvod milióny. Lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa povyšuje a protivíš na všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská čest, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Jan 12.25. Kto má rád svoju dušu, stratí ju. Kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Nenávidia kresťania svoj život na tomto svete, a teda neváhajú ju stratiť svoju dušu pre tento svet, alebo chcú sa akýmkoľvek spôsobom zachrániť, a preto robia so svetom, čo robí svet, a veriac tomu, čo svet verí. Matúš 5.13. Vy ste soľou zeme, keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Ak soľ nesolí, ak kresťan ten sladký pozemský život neveriacich neposolí, ak nepovie neveriacim, že sú na ceste do pekla, ak im nenasype soli do rán spôsobených hriechom, ak ich neosvedčí z hriechu, z neviery, takto s hriešnikmi ani nemykne, nepozastavia sa, nezamyslia sa. Jan 12.26. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. Slúžiš pánu Ježišovi, tak nasleduj jeho, nie svet, choď iba po jeho cestách, trp a znášaj protivenstva a nepripodobňuj sa svetu. Ak slúžiš pánu Ježišovi, aj nebeský Otec si ťa poctí. Marek 34 až 38 a privolajúci k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž a ide za mnou, lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Nebo čo osoží človekovi, keby získal, čo hnedí celý svet a svoju dušu stratil? Veď aké výmene dá človek za svoju dušu? Lebo ktokoľvek by sa hámil za mňa a za moje slova v tomto pokolení, cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj syn človeka hanbiť, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anielmi. Či tieto verše nekričia najviac práve do dnešnej doby, kedy kresťania nezapierajú seba samých, ale zapierajú zbory a idú so svetom, a tých, čo nejdú so svetom, zapierajú doma, aby neprišli do zhromaždenia. Otcovia zborov nie sú ochotní kvôli Kristovu znášať príkoria moci pánov, ale chcú si zachrániť svoju dušu, svoju prácu, svoje postavenie, svoj príjem. Nechcú stratiť dušu pre pána Ježiša a pre evanjelium. Človeče, čo ti osoží, že kuješ so svetom? Do pekla pôjdeš, ak nezmeníš zmýšľanie. Ak nevnímame, že žijeme v cudzoložnom a hriešnom pokolení, ak nás nepohoršuje situácia okolo nás, tie ohavnosti okolo nás, ohavnosť potratov, tak ani nás nenapadne svedčiť, ohlasovať. Mnohí kresťania sa tvária zbožne, ale opýtajte sa takých zbožných, ako svedčia cudzoložnému a hriešnému pokoleniu a dostanete odpovede typu katolíkov a pohanov. Ale vedia svedčím svojim príkladom. Akým príkladom? Tým, že nepiješ, nekradneš? Veď tak svedčia aj katolíci a jehovisti. To keď nájdem príkladného katolíka či jehovistu, tak sa mám obrátiť na ich náboženstvo. Nie jeden pastier bol v kostole, na omši, či na pohrebe, či na svadbe. To by sa nestalo, keby svedčil. Ak by takýto pastor predtým svedčil katolíkom, omša je ohavnosť, najväčší zvod, kňazi nie sú Boží služobníci, ale diablovi. Boh neprebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou. Kostol je modlársky chrám. Ak by svedčil katolíkom, že Kristus je kňaz na veky a my sme jeho kráľovskí kňazi, tak by sa od hanby v kostole prepadol, ak by tam uzrel človeka, ktorý by svedčil o katolicizme toto. A ak by ho takýto človek v kostole uzrel, hnal by ho bičom z kostola kričiac na celý kostol, ty pokrytec, ty farizej, ty pohan. Taký pastier príde do zboru a na miesto hanby ešte sa pochváli. Bol som v kostole a svedčil som. Ako si svedčil? Svedčil som tým, že som nepokľakol, neprežehnal sa. A prispatý zbor je uhúrený, aký je pastor hrdina, ako svedčil. A dajme tomu, že o týždeň v zbore sa začne chváliť mladý kresťan. Pastor, a ja som svedčil, bol som každý deň na omši. A ja som ani raz nepokľakol, a ani raz som sa neprežehnal. Je toto svedectvo hodné nasledovania? Ako svedčil týmto o Kristovi, ktorý bol posledný kňaz? Ako svedčil o Bohu, ktorý neprebýva v chrámoch zhotovených ľudskými rukami a nedá si slúžiť, ako by niečo potreboval? Ako svedčil, že Kristus zaplatil za hriechy jedinou, dokonalou, dokončenou, dostatočnou obetou a neustanovil po sebe žiadneho kňaza na obetovanie? Ako môže kresťan veriť, že Kristus odpustil hriechy, keď sa účastní ohavnosti, ktorá odpúšťa hriechy živým a mŕtvým? Katolíkom je to jedno, či si v kostole pokrakneš, či nie. Budú si myslieť, že máš problém s kĺbmi. Ak ťa oni uvidia v kostole, tak jedni srdci zajasajú, lebo si myslia, že si na ceste obrátenia na katolicizmus. Druhí o tebe si myslia to, čo si myslia o politikoch, ktorí kujú proti katolickému náboženstvu, ale pri pápežovi sedia v prvých radoch. Myslia si o tebe, že si pokrytec, neveríš čomu, čo hlásaš, a že teraz ti aj farár dobrý, keď využívaš jeho služby, ukazuješ sa ako pokrytec, aby si mal dobré meno pred všetkými ľuďmi a tak ďalej. Nepokľaknúť na omši nie je žiadne svedectvo. Tým si nikomu nič nesvedčil, nikomu si tým neukázal a nepovedal, ako ťa Boh povolal zo smrti, ani ako ťa Boh vytrhol z hriechu či z ohavnosti katolicizmu, ani tým nesvedčil si o pravom Bohu, ktorého veríš, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca, kým jeho nepriatelia nebudú položení pod jeho nohy. Ty prítomnosťou na omši svedčíš proti Kristovi a proti tomu, čo veríš, a to vyžaduje pokánie. Ty sa nemáš chváliť, ale hanbiť. Je zaujímavé, ako sa niektorí namiesto hanby sami od seba chvália hriechom. Tým si v podstate ospravedlňujú svoj postoj a svoj hriech. Stretnete sa s kresťanom, či telefonujete s kresťanom, nepýtate sa ho na nič dokopy a on vám začne zrazu s veľkou radosťou a nadšením svedčiť. Aha, ja som už dostal druhú dávku. A majú radosť v srdci, tak svedčia. A bojím sa toho, že toto je u niektorých jediné svedectvo, ktoré dokážu dať zo seba. Mnohí sa hanbia za Pána Ježiša pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením. Ak si sa pripojil k zástupu kričiac hosana, tak kričíš a svedčíš okolo idúcim, kto je ten Pán Ježiš Kristus, svedčíš, aké zázračné skutky vykonal. Zomrel za tvoje hriechy, skriesený bol a ty s ním svedčíš, že aj ostatní môžu mať večný život tu a teraz. Ak si sa pripojil k zástupu kričiac hosana pre svoj osobný zisk či rozumový postoj, zanedlho budeš kričať, ak už náhodou nekričíš, ukrižuj ho. Človeče, slovami a skutkami máš svedčiť, ukazovať príklad bez slov, kým si ako mu patríš a bez vyzývania na pokánie a obrátenie je ako mať vieru bez skutkov. Ján 12.27. Teraz je moja duša rozrušená a čo mám povedať? Oče, vyprosti ma z tejto hodiny, ale veď preto som prišiel k tejto hodine. Duch Pána Ježiša vidiac a vediac, čo ho čaká, čo je o ňom prorokované, že musí podstúpiť, duša Pána Ježiša je rozrušená, teda preniknutá hrôzou, úzkosťou, znepokojením. Či sa aj my dnes takto necítime v tomto svete, pretože nekonáme s týmto svetom, či vediac, čo musíme podstúpiť, netrpíme úzkosťou, hrôzou, znepokojením, to je prirodzený stav. Ale utešovanie Ducha Svätého je mocnejšie ako tieto stavy. Aj naša duša je rozrušená. A čo máme povedať? Pane, vytrhni nás už z tohto sveta. Aj to denne voláme minimálne v modlitbe Otče náš. Ale veď preto sme sa narodili do tejto dobe, do tejto doby, aby sme svedčili v tejto dobe, aby sme svedčili práve týmto ľuďom tejto doby, a tak aj v utrpení, aj súžení, očakávali jeho príchod, a tak prípadne sa dožili aj premeny nášho slabého tela na oslávené telo, večné telo. Ján 12.28. Oče, osláv svoje meno. Tedy prišiel hlas neba, aj som oslávil, aj zasa oslávim. Všetkým, či už svedčením, či trpením pre Božie kráľovstvo, plníme Božiu voľu aj dnes v zhromaždení. Oslavujme tým meno Otca a Otec oslaví svoje meno aj skrze naše utrpenia a súženia. Jan 12.29 až 31. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul, hovoril, že zahrmelo. Iní zasa hovorili, aniel mu čo si hovoril. Ježiš odpovedal a riekol, nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Teraz je súd tohoto sveta, teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté. Smrťou Pána Ježiša bolo knieža tohoto sveta porazené, vyvrhnuté pre tých, ktorí zomreli v Pánu Ježišovi. Tento hlas znie aj pre nás, bratia a sestry, aby sme mali väčšiu nádej v nebeský domov ako v pozemské istoty. Knieža tohoto sveta je odsúdené a už len musí dokonať svoje posledné ohavnosti, ale dôveruj, Boh je nad tým všetkým. Vydrž a získaš víťaznú odmenu. Ján 12.32 až 33. A ja keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril dávajúc na znamenie, ako smrťou mal zomrieť. Pán Ježiš je vyvýšený po pravici Otca, ťahá nás k sebe, vydrž. Bude to možno cez súženia, možno cez preliatie krvi, nebo je to predpovedané, ako smrťou tí, ktorí veria, umrú. Jan 12.34 až 36, vtedy mu odpovedal zástup. My sme počuli zo zákona, že Kristus zostáva na veky a ako ty hovoríš, že syn človeka musí byť povýšený, kto je tým syn človeka? Na to im povedal Ježiš, ešte krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte svetlo, aby ste boli synmi svetla. To povedal Ježiš a potom odišiel a skrýl sa pred nimi. Drahý kresťan, ty si svetlo sveta. Ak hovoríš, že svedčíš svojim príkladom a neotvoríš ústa, si len ako žiarovka, zakrytá, bez prúdu, bez života, bez svetla, nevydávaš žiadne Kristovo slovo, Kristovo svetlo, Kristov život. V tomto hriešnom a cudzoložnom pokolení povedať, že svedčíš príkladom, je to isté ako nezasvietená žiarovka, nezasvietená pouličná lampa uprostred kráteru na ulici, kde húfne padajú ľudia. Ak žiarovka zasvieti, tak mnoho ľudí sa aspoň pozastaví nad priepasťou, hoď uvidíš, ako mnohí tam aj napriek svetlu ešte väčším odhodlaním skočia. Nájde sa raz za čas aj taký, ktorý sa obráti na hrane priepasti vďaka tvojmu svetlu. Ak miluješ svojich nepriateľov, hovoríš im o Kristovi. Ak ich nemiluješ, mlčíš o Kristovi. Tým, že nepiješ, tým, že nekradneš, nesmilníš, nepovedal si nič o živote, ktorý je v Kristovi, ktorý je v tebe a ktorý môže mať každý hriešnik. Ak ľudí nemiluješ, bojíš sa ich, mlčíš. Jan 12.37 až 41. A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho. Aby sa naplnilo slovo proroka Izajaša, ktorý povedal, Pane, kto uveril našej kázni rameno pánovo, komu je zjavené. Preto nemohli veriť a zase povedal Izajáš. Oslepili ich oči a zatvrdili ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. To povedal Izajáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. Ak neprinášaš úrodu, neveríš Božiemu slovu, Božej kázni. Máš oslepené oči, aby si nevidel. Máš zatvrdené srdce, aby si nebol vnímavý, citlivý na Božie slovo. A teda nie si uzdravený. A neuzdravený ani nemôže priniesť Božie uzdravenie iným. Jan 12:42-43. No zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu. Mnohí z kniežat uverili v neho. Pozor, tu nie je opísaná skutočná viera. Tu je opis rovnakej viery ako v Jánovi 2:23-25. A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok uverili mnohí v jeho moc, vidiac jeho divy, ktoré činil. Ale on, Ježiš, sa im nezveril, pretože on znal všetkých. A že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi. Čiže Ježiš sa zveroval len svojim učeníkom, len tým, ktorí skutočne uverili a ktorí ho skutočne nasledovali. Ježiš videl dovnútra a hoci nám písmo hovorí, že 2.23, mnohí uverili v neho, tam je dodané, ďalej, hej, to není celé, hej, že mnohí uverili, ale veta pokračuje, vidiac jeho divy, ktoré činil. Títo tzv. Veriaci verili tomu, čo videli, teda aj tí, ktorí kričali hosana, verili, ale tam je dodané, lebo viacej milovali slavu ľudí ako Božiu slavu, čiže to nebola skutočná viera. Verili v očakávanie, ale terajšie kráľovstvo, lebo to bola viera v zázraky, v nakrmenie zadarmo, to bola viera ako v Mesiáša, ktorý vyrieši všetky ich pozemské choroby a problémy. Toto bola viera prvých troch pôd. Verili, lebo boli nadšení z čohosi veľkolepého. Aj mnohí z kniežat uverili v neho, teda očakávali, že v kráľovstve Mesiáša získajú tiež veľké postavenie. Ale báli sa farizejov. A títo, čo sa báli farizejov, ich vypočítava viera sa premenila zanedlho na kričanie. Ukrižuj ho! Videli, že Mesiáš už ide na smrť, tak sa vytratili aj ich nádeje na pozemské postavenie a tak kričali. Ukrižuj ho! Toto bola ich viera. Bali sa vyobcovať, byť vyobcovaní zo synagógy. Ale keby náhodou Kristus začal vládnuť, prví by sa bili v prsia, ako mu verili a žobrali. Pane, daj nám rovnaké postavenie, ak nie lepšie vo svojom kráľovstve. Viacej milovaní slávu ľudí ako slávu Božiu. A na takýchto tzv. Veriacich Pán Ježiš hovorí, že takýto človek nie je ho hoden. Lukáš 14:26. Ak niekto ide ku mne a v nenávisti svojho otca, matere, ženy, deti, bratov, sestier, ba ešte ale v svojej vlastnej duše, nemôže byť mojim učeníkom. A to iné slova to potvrdzujú, že toto nie sú praví veriaci. Priateľu, ak chceš v tisíročnom kráľovstve vládnuť s Mesiášom, tak musíš tu na zemi rovnako ako Kristus. Ako Kristus stratiť aj svoje postavenie, stratiť aj slávu, priazeň sveta, aj majetky, či aj znášať potupy po zboroch od tých, čo idú so svetom, či aj vyhostenie zo synagóg. Jan 12:44-47. A Ježiš zvolal a povedal, ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. Ak vidíš Ježiša, vidíš aj Otca. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. A keby niekto počul moje slova a neuveril by, ja ho nesúdim. Lebo som neprišiel na to, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. Tí, ktorí nerozumejú Božiemu slovu, povedia, nesúď, ani Pán Ježiš neprišiel súdiť. Alebo pápež povedal, to som ja, aby som súdil inak orientovaných. Nerozumejú Božiemu slovu a zohavnia ho. a dávajú hriešnikom slobodu naďalej konať to, čo konajú. Lebo vraj Boh ich miluje takých, akých sú. Boh ich, ani Boh ich nesúdi. Chlamstvo. Poprú celé evanjelium spasy a dávajú pečiatky hriešnikom. Konaj ďalej, čo konáš. Aj Boh toto schvaľuje. A tak ich odprevádzajú do večného pekla. To, čo je svetlo sveta, to, čo je soľ zeme a to, čo je zvestovanie evanjelia Božej záchrany, to nám ukazujú napríklad skutky apoštolov, kde Peter káže, keď uzdravil muža chromého od narodenia pri krásnej bráne. Skutky 3. kapitola. Peter usvedčuje hriešnikov. Vy ste zabili knieža života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Vy ste zapreli svätého spravodlivého a žiadali ste vraha. A to isté dnes sa koná po zboroch. Nepočúvajte radikálnych kazateľov. Tam počúvajte tých, ktorí vás neusvedčujú, ktorí hovoria o Božej láske a dávajú falošné utešenia. Žiadajú počúvať vrahov. Ďalej Peter rázne vyzýva. Čiňte pokánie, obráťte sa. Každá duša, ktorá by nepočúvala tohto proroka, bude vyplienená z ľudu. Sú tu nejaké slová Božej láske? Nie, tak ukrižujte Petra. A čo urobili v 4. kapitole náboženskí predstavitelia, keď uvideli, že sa ľudia obracajú na ich slova? Chytili ich a vypočúvali. A apoštoli pred nimi nekoktali. O, prepáčte, vás nemali poslúchať. Prepáčte, vy ste Boží služobníci. Vy ste viacej ako Boh. Prepáčte. Apoštoli tvrdo odpovedajú týmto, ktorých sa náboženskí ľudia boja. Urobili sme to v mene Krista, toho kameňa, ktorého ste vy, stavitelia, zavrhli. Oni im prikázali, aby nehovorili v mene Ježišovom. Dnes náboženskí lídri prikazujú, nezhromaždite sa v mene Ježišovom, nie ste zapichaní. Skutky 4.19, ale Peter a Ján im odpovedali a riekli, rozsúďte sami, či je spravodlivé pred Bohom, aby sme poslúchali vás viac ako Boha. Rozsúďte. A čo sa stalo, keď takto apoštoli hovorili priamo, nekorektne, pravdivo, pomenovali všetko, tak ako to je, čo sa stalo, skutky 4.31, a keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie, prosto a smele. Duch Svätý spôsobil aj u ostatných, že šli do kostola na omšu a svedčili tým, že si nepokľakli. Nie, Duch Svätý spôsobil u ostatných, že tiež odstránili zo svojho spoločenstva neočkovaných. Nie, Duch Svätý spôsobil, že hovorili aj ostatní Božie slovo, tak ako mali, bez korektnosti a smelo. Jan 12:48-50. Kto mnou pohrdá a nepríjma mojich slov, ten má, kto by ho súdil. Slovo, ktoré som hovoril, toho bude súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal. Sám Otec mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím. My nesúdime nikoho, my nie sme sudcovia. Ale sme povinní hovoriť slovo, slovo Boha, ktoré bude súdiť týchto ľudí, ak teraz nepríjmu to, čo hovoríme. Sme povinní hovoriť a konať tak, ako by sám nebeský Otec hovoril a konal. A to slovo pre hriešnikov znie. Si hriešnik, nie je na tebe nič dobré. Visí nad tebou Boží hnev a večné peklo, ak sa neobrátiš. A ak neuveríš pôvodcu života, v jeho smrť a zmrtvých stane, ideš rovno do pekla. Toto slovo ich odsúdi, Božie slovo, ktoré zvestujeme. Nie my, my ich nesúdime vôbec, to oni nás len obvinujú. Nesúďte, my sme len povinni povedať to, čo máme, ak veríme v Boha, ak veríme, hej. Kto je tým slovom? Pán Ježiš. Jemu je daný súd nad týmto svetom. Pomodlíme sa na záver. Modlitba bude 1. Petrov list, 4. kapitola. Najprv prečítam od 4.4 po 4.19 a potom 4.7 po 4.11. Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstrednosti a rúhajú sa. Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa nezačne od vás, od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu? A ak spravodlivý sa ťažko zachráni, kde sa podieje bezbožný a hriešník? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vole, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému stvoriteľovi. Priblížil sa koniec všetkého, preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vospolne pohostiny bez šomrania. Podľa toho, aký kto dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo, keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslavený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.